Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në pranë radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Krerët e 20 ekonomive më të mëdha në botë premtojnë mospërsëritjen e krizës aktuale financiare. Presidenti rus Medvedev shpreson për raporte më të mira me Shtetet e Bashkuara pas ardhjes në pushtet të Obamës. Udhëheqësit e Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë planin 6 pikësh, zyrtarët evropian shpresojnë rezultatin e bisedimeve. Ripërcaktimi i misionit e Ulexit do të shkaktonte probleme sigurie në Kosovë, thot ministri Pajaziti. Paqartësitë rreth veriut të Kosovës kanë vështirësuar përditshmërinë e qytetarëve të gjitha etnive. Zjanet kryojnë gjendje të jashtëzakonshme në Kaliforni. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, udhëheqësit e 20 vendeve më të fuqishme ekonomike përfunduan samitin dyditor për krizën financiare globale me zotimet për kthimin pas të recesionit dhe parandalimin e krizave financiare në të ardhmen. Grupi prej 20 vendesh që përbojnë 85% e ekonomisë botërore lëshuan një komunikant dhe një plan 6 pikësh ku aksioni ku zotohen për transparencë dhe stabilizim të sistemit financiar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush e quajti samitin të suksesshëm dhe tha se janë arritur marrëveshje thelbësore.
One of the key achievements was to establish certain principles.
Një prej arriturave kryesore ishte vendosja e parimeve të sigurta dhe ndërmarrja e aksioneve për të adoptuar sistemin ton financiar në realitetet e shekullit të 21, tha Bush. Udhëheqësit kërkuan nga ministrat e tyre të financave të përgatisin një seri rekomandimesh deri në takimin e ardhshëm të G20-s. Sërish Washington, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev thënë se shpreson në përmirësimin e raporteve me Shtetet e Bashkuara kur presidenti i zgjedhur Barack Obama do të marrë detyrën gjatë janarit. Duke folur në Këshillin për Marrëdhënie të Jashtme në Washington, Medvedev shtoi se është i gatshëm të bisedojë për planet e Shteteve të Bashkuara për ndërtimin e sistemit mbrojtës antiraketor në Poloni dhe në Çeki. Edhe lajmi në vazhdim vjen nga Washingtoni. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka deklaruar se planet e Shteteve të Bashkuara për mburojën antiraketore në Evropë do të ndihmonin sigurinë evropiane. Sarkozy shtoi se mburoja antiraketore do të ndihmonte në ndaljen e ndonjë sulmi nga Irani. Mirpo vetëm një ditë më parë Sarkozy tha presidentit rus Medvedev se planet për vendosjen e raketave në Poloni dhe radarëve në Çeki janë të gabuara dhe se nuk do ta bëjnë Evropën më të sigurt. Bagdad, qeveria irakiane, miratoi paktin që lejon trupat amerikane të qëndrojnë në Irak edhe për 3 vite të ardhshme. Zëdhënësi i qeverisë Ali Dabag tha se pakti u miratua një zëri. Kjo mas kundërthon se do të dërgohet për miratim në parlament, mirëpo ende nuk dihet se kur do të votohet. Dokumenti zvendëson autorizimin e kombeve të bashkuara për pranin e trupave amerikane në Irak, e cili skadon në fund të vitit. Sërish Bagdad, nga një sulm vetvrasës u vran 15 persona, përfshirë 7 policë dhe u plagosën 20 të tjerë. Sulmi ndodhi në rajonin e trazuar irakian të Dijales. Në rajonin e fjalë vazhdojnë të veprojnë militantët Al-Qaidës, të cilët janë dëbuar nga pjesa më e madhe e Irakut. Kabul, presidenti afgan Hamid Karzai tha se do të garantojë sigurinë e udhëheqësit të talibanëve Mullah Omar nëse Omar dëshiron të negociojë për paqen në Afganistan. Karzai shtoi se bashkia ndërkombëtare duhet ta pranojë një hap të tillë ose të largohet nga vendi. Me zgjerimin e kryengritjes nga talibanët, mundësia e bisedimeve me talibanët e moderuar po shqyrtohet gjithnjë më shumë, si në Afganistan ashtu edhe në mesin e aleatëve. Tel Aviv, Izraeli ka kërcënuar me ofensivë ushtarake në rripin e Gazës si kundër përgjigje ndaj sulmeve me raketat palestinezve. Ministri i Mbrojtjes Ehud Barak tha se sulmet e palestinezve në qytetet kufitare të Izraelit janë të patolerueshme dhe tërhoqi vërejtjen se ushtria izraelite ka përgatitur një ofensivë të gjerë që do të ishte e dhimbshme për palestinezët. Seul, një anije transportuese japoneze është rrëmbyer nga piratët në brigjet e Somalisë. Agjencia e lajmeve e Koreas së Jugut njofton se në anije gjenden 23 marinar. Nuk bëhen të ditura detajet të tjera. Piratët somalez kanë rrëmbyer më shumë se 30 anije këtë vit, duke bërë lundrimin e gjirin e Edenit më të rrezikshmi në botë. Los Angeles, qindra shtëpi janë shkatruar dhe mijëra banorë janë detyruar të largohen pasi një mori zjarresh kanë përfshirë Kalifornin e Jugut të duke rrethuar qytetin e Los Angelesit. Llogaritë mbi 30,000 njerëz të evakuuar nga disa qyteza, çfarë shënon largimet më të mëdha në më shumë se gjysmë shekulli për rajonet të fjalë. Zjarret janë shkaktuar nga errat e forta të shkretëtirës. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Derisa institucionet e Kosovës janë shprehur të vendosura se nuk do ta pranojnë planin 6 pikësh të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian thonë se duke vazhduar bisedimet me udhëheqësit e Kosovës për të hequr dilemat në mënyrë që në dhjetor në Kosovë të mundësohet veprimi operativ i ULEX-it. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë thonë edhe nëse planet i bëhet ndonjë ndryshim në përmbajtjen e tij, ai sërish do të jetë i dëmshëm për vendin. Holcit i sjell raportin nga Prishtina.
Zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë projekt marrëveshjen arritur ndërmjet Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Beogradit për shtrirjen e EULEX-it në Kosovë. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës, Xhavit Beqiri, thotë se vendimi i institucioneve kosovare tashmë dihet. Ai pohon se organet më të larta të Kosovës nuk e kanë dërmën televizin nga pozicioni i marrë tashmë.
Ato 6 pikat famoze tash më dihet botërisht janë kresisht të pranueshme për institucionet dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse nuk marrin parasysh kushtetueshmërinë, do të thotë nuk marrin parasysh kushtetutën e Republikës së Kosovës, si dhe mohojnë po ashtu edhe marrëveshjet e arritura me pakun e presidentit atësore.
Zoti Beqiri thotë se do ishte mirë të shqyrtohet edhe një herë projekt marrëveshja në mënyrë që të shikohet ndonjë mundësi që do të ishte e pranueshme për të gjitha palët.
Ne të shohim, shpresojmë që Bashkimi Evropian edhe vendet tjera që janë të përfshira në këtë çështje ta analizojnë edhe një herë këtë çështje edhe mund ndalin ndoshta me propozime të reja që mund të jenë pranueshme edhe për Prishtinën edhe për palët tjera.
Nga ana tjetër, antari kryesisë së Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se pavarësisht modifikimeve të mundshme që mund të bëhen planit e propozuar nga OKB-ja, sipas tij ai sërish do të jetë i dëmshëm për zhvillimet e mëtejme të Kosovës.
Ne kemi një propozim ekzistues e cili propozim në të 6 pikat është i papranueshëm dhe është shumë i dëmshëm. Modifikimi i tij nuk mjafton. Besoj se janë institucionet e Kosovës që duhet dalin me një propozim tjetër, sepse pavarësisht modifikimet e mundshme të këtij propozimi nuk e ndrojnë substancën e tij, e cila substancë gjithsesi është një pengesë e madhe për zhvillimin e Kosovës dhe thjesht do të kemi një shtet pa shtet faktikisht dhe kjo do të jetë një barrierë shumë e madhe për zhvillimet e ardhshme të Kosovës dhe raporteve të saj me fshinjtë në rajon.
Bashkimi Evropian edhe me tutje po i zhvillon bisedimet me udhëheqësit e Kosovës, por edhe me liderët e Beogradit dhe Kombeve të Bashkuara për të hequr dilemat në mënyrë që në dhjetor në Kosovë të mundësohet veprimi operativ i ULEX-it, ka bërë të ditur zyrtarët e diplomacisë evropiane. Ndryshe analistë ndërkombëtar dhe njohës të çështjes së Kosovës kanë deklaruar se plani 6 pikësh i Organizatës së Kombeve të Bashkuara nëse zbatohet rrezikon me ndarjen e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Banorët e lagjes së Tre Rrokaqieve në veri të Mitrovicës thonë se po ballafaqohen me probleme të shumta sigurie. Shqiptarë, serb dhe bosnjak ndajnë mendimin e njëjtë se problemet në këtë zonë shkaktohen nga persona, sipas tyre të panjohur apo të ardhur nga zona të tjera. Sidoqoftë, banorët natyreshëm besojnë se autoritetet mund t'u sigurojnë kushte më të mira jetese dhe sigurie. Le të ndjekim në vazhdim një kronikë të përgatitur nga korrespondenti ynë Zjatin Gashi.
Banorët e Tre Rrokaqieve në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se po jetojnë në kushte jo normale. Çdo ditë sipas tyre mund të sjellë të papritura shqetësime, frikë për familjet e tyre. Sidoqoftë, ata thonë se mes vete në fqinësi kanë raporte të mira, por trazirat dhe incidentet shkaktohen nga personat që vinë jashtë këtij vendbanimi. Shqiptar, serbe, bosnjak të kësaj lagje ankohen vetëm në njerëzit që nuk i njohin, por që sillen aty parë dhe shkaktojnë probleme të kohëpaskohshme. Këto incidente nënvizojnë ta banor, i shqetësojnë ata dhe familjet e tyre, pasi që paraqesin edhe kërcënim serioz për sigurinë e tyre. Sami Recepi thotë se ai ka qenë banor i kësaj lagje për një kohë të gjatë dhe se siguria mbetet brenga të gjithave pasi që gjendja vazhdon të jetë e brisht në këtë pjesë të qytetit të Mitrovicës.
Shamo kiton kur shkojnë ka ura na pengojnë sep, nuk na lejojnë me shkuna ton. Ashtu për mjetun banes jetojnë normal, pa problem. Ka pas dy incidente, po tash ti nuk ka, aty në qetësua. Ka tutje, ka tut mjetutën tutën poç. Çfarë më bë? Kishit nuk na bën problem kur, sa shamo ta që na ton shamo që vin pe unë skuntë po. Ata këtu banesë nuk na bën problem.
Ndërsa nuk veçon probleme me fqinjet, por me disa persona që kanë ardhur nga viset tjera, Selver Haradina, një banor tjetër i tre rrokaqejve, thotë se jeton në pjesën veriore të Mitrovicës me gjithë problemet që u paraqitën natyrën në lirinë e lëvizjes nga veriu në jug dhe anës sjelltës.
Normal që pak probleme kem se na fëmija mi do të më shkojnë ato ose kënaqësi ka siguri, po mëna më që do të më rregullu pak situata këtu, nëse hele u lëngsi rregullon do seri me kushish kem problem.
Ndërkohë Smajo Rexhepovic nga komuniteti bosnjak thotë se jeton me gruan dhe fëmijët. Edhe ky banor ankohet më shumë në personat e ardhur në Mitrovicë ndërkaq lidhur me fqinjet, ai thotë se ka një bashkëjetesë të gjatë me ta dhe nuk ka probleme.
Komunikacje postave dale, ale një ona ko konkretna.
Komunikim ka, nuk është komunikim siç ishte më parë, por njerëzit kontaktojnë dhe punojnë, thotë Rexhepovic. Shqetësimi i tij është për fëmijët dhe perspektivën e tyre. Ai thotë se banorët e kësaj lagje kanë kujdes dhe se lëvizja e tyre është e kufizuar në orët e vona për shkak të sigurisë. Ndërkash një banor serb i kësaj lagje, i cili preferon që emri i tij të mbetet anonim, thotë se në këtë lagje gjithmonë ka probleme.
Nije bezmenuar kjo dhe bilo probleme. Konkretno se komshime nemo nikakve probleme, ali oj bud.
Nuk është sigurt, këto gjithmonë ka pasur probleme, por me fqenjet nuk kemi probleme, thot ky banor. A i shprejt i shqetsuar për të ardhmen e fëmijëve të ti. Si pas ti, gjendja aktuale nuk u premton atyre një të ardhme çfarë a i do të dëshiron të fëmijëve të ti.
Bude incidentet, bude strashnik stvari, bude pucnjave, bude svega, ali...
Ka incidente, ka gjërat të tmershme. Ka të shtëna e gjithçka tjetër. Kjo gjatë 3 deri në 5 ditë dhe pastaj qetësohet, thekson ky banor. Pjesa veriore e Mitrovicës dhe veriu i Kosovës në përgjithësi është shpallur në një farë mënyre edhe nga autoritetet qeverisë së në Prishtinë si një zonë pa kontrolluar që është lënë në dorë strukturave paralele. Në këtë pjesë të Kosovës as autoritetet vendore dhe as ato ndërkombëtare nuk kanë arritur që të shtrinë pushtetin legal përderisa kjo zonë kontrollohet në masë të madhe nga strukturat e pushtetit në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit ka definuar rolin e vet në Kosovë. Ai nuk ka nevojë për një reinterpretim apo riformulim, por duhet të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës pa humbur kohë. Kështu thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Enun Pajaziti duke komentuar opsionin për veprimin e Uleksit si mision neutral kashë statusit të Kosovës. Ai thekson se plani 6 pikësh i OKB-s për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë do të shkaktonte telashe në funksionimin e mekanizmave të sigurisë në vend. Korrespondentja jonë Prishtinë Dona Pesi bisedoi me ministrin Zenon Pajaziti.
Zoti ministri, plani i OKB-s për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare civile në Kosovë publikua javën e fundit. Si e cilësoni ju këtë plan?
Si që dini tani më nga Prishtina zyrtare është refuzuar. Institucionet vendore, drejtuesit më të lartë të vendit, kryeministri dhe presidenti kanë zhvilluar disa bisedime me pranuesit e institucioneve ndërkombëtare për sa i përket këtij plani. Si që dini, institucionet vendore kanë për obligim të zbatojnë ligjet dhe kushtetutën e vendit. Ne jemi të bindur tashmë se Kushtetuta e Republikës Kosovës, e cila është punuar në partneritet të plotë me bashkinë ndërkombëtare dhe në frymën e pakosatisarit reflekton një përkushtim dhe obligime të veçanta për institucionet dhe qytetarët e vendit karshi pakicave. Ne mendojmë se zbatimi i kësaj kushtetute do të krijojë kushte të mira për gjithë qytetarët e vendit dhe kjo kushtetutë po ashtu na obligon ne dhe partnerët ndërkombëtar që të kujdesemi për zbatimin e saj në gjithë territorin e vendit. Plani më i ri na sjell në pozicione tjera, sjell në pikpyetje një proces i cili është kriju gjatë me mundim dhe përkushtim të madh.
Plani parashet se zinxhiri komandues për pjesëtarët serb të policisë të drejtohet ka oficerët ndërkombëtar. Apo krijon kjo një polici dualiste?
Në fakt, ne kemi arë një pikë ku po duhet të barten kompetencat nga ato që kanë qenë të unikut në institucionet vendore. Kemi arë një kohë ku misioni i Oleksit në Kosovë duhet të vendosin gjithë teritorin dhe tim shtes këto institucionet vendore. Në fakt, kjoj plan krijon në brenda institucionet sigurisë një formulim tjetër ku jo vetëm zinxhiri komandues, raportimi, po edhe emrimet, në fakt, në gjithë procesi krijon disa momente të reja të cilat nuk do të jenë të favorshme, jo vetëm për ta pasur institucione unike me një zinxhir komandues, po nuk do të mund të ishin efikase edhe përsa i përket luftimit të krimit e luftimit të korrupsionit, kontrabandës e tjera.
Ta mendoni se ky plan mund të destabilizojë situatën e sigurisë në veri?
Mendoj që duhet të jemi të kujdesëm gjithë për sa i përket këtyre zhvillimeve të fundit. Ju e dini se qytetarët e Kosovës janë shumë të ndihshëm për sa i përket këtyre zhvillimeve që janë jetike për procesin. Qytetarët e Kosovës unanimisht e kanë mirëpritur shpalljen e pavarësisë së vendit dhe siç e dini, vetë qytetarët e Kosovës kanë qenë kontribusit kryesor të stabilitetit dhe qetësisë në vend. Tani në situata të tilla duhet të ketë shumë parasysh fakti se qytetarët e Kosovës nuk dëshirojnë kthim mbrapa, qytetarët e Kosovës dëshirojnë progres dhe dëshirojnë zbatimin e kushtetutës në gjithë vendin. Besoj që procesi do të shkojë mirë, besoj që po ashtu edhe institucionet ndërkombëtare partnere në këtë proces e dinë mirë gjendjen e Kosovës. Jam po ashtu i sigurt që drejtuesit e institucioneve tona, qeveria, presidenti, gjithë janë në nivelin e përgjegjësive të veta. Jam i sigurt po ashtu që edhe qytetarët e vendit kanë besim në institucionet e veta dhe nuk kanë nevojë për shqetësime të veçanta.
Bashkësia ndërkombëtare dhe Beogradi këmbullin që misioni për drejtësi bashkimit evropian EULEX thehet neutral karqish statusit të Kosovës. Sa do të ndikojë kjo në punën e policisë dhe mekanizmave të tjerë të sigurisë në vend?
Me para misioni i BE-s për sundimin e ligjit e ka definuar me kohë rolin e vet në Kosovë. Nuk ka nevojë as për ndonjë interpretim tjetër dhe nuk ka nevojë as për ndonjë riformulim tjetër. Misioni i BE-s në Kosovë është i mirëpritur. Misioni i BE-s në Kosovë duhet të vendoset sa më parë, ai është i mirëpritur jo vetëm nga institucionet vendore, por nga qytetarët e Kosovës. Do të mirëpritet edhe për faktin se ky mision pritet që të na mbështesë në disa fusha të rëndësishme për sa i përket sundimit të ligjit. Mendoj që misioni i BE-s nuk do të mbishë në role të tjera, ai vjen në frymën e asaj që është të bërë edhe më parë. Në misioni i BE-s vjen në Kosovën e pavarur, në Republikën e Kosovës për ta mbështetur dhe për ta siguruar një zbatim të konstitutës së Kosovës, për ta monitoruar një proces i cili është i rëndësishëm, një proces i cili Kosovën e çon drejt BE-s.
Dëgjoj të bisedën me ministrin e punëve të brendshme të Kosovës, Zenon Pajaziti. Kundër korrupsionit vështirëse do të realizohet pa miratimin e ligjit për deklarimin dhe preardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, thon ekspertë për çështje ekonomike dhe deputet në Kuvendin e Kosovës. Sipas tyre zvaritja e miratimit të këtij ligji po ndodh për shkak të grupeve të caktuara të interesit. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentes sonë Dia Ahmeti.
Bazë ligjore për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin në Kosovë është ligji për deklarimin dhe preardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, thon deputetën e Kuvendit të Kosovës edhe ekspert për çështje ekonomike. Ky projekt ligji në nëntor të vitit të kaluar është aprovuar në qeveri, por ende nuk ka arritur të miratohet në Kuvendin e Kosovës. Besa Gaxherri, deputetën e Kuvendit të Kosovës, thot se zvarritja e miratimit të këtij ligji po ndodh për shkak të grupeve të caktuara të interesit.
Ekstremi tjetër është se qeveritarët tonë janë pasurur në atë nivel që vërtet janë konkurent me qeveritarët e shteteve më zhvilluara evropiane. Kjo nuk don pra shumë koment, vërtet ky ligj duhet të aprovohet, ky ligj duhet të hyjë në aplikim. Edhe se cili duhet të jap llogari për pasurinë e vet.
Edhe Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, thotë se miratimi i këtij ligji do të godasë vet ata që votojnë këtë ligj.
Nga e që mund ta kuptojmë logjikisht del fakti se një ligj i tillë nuk aprovohet për arsye se në shenjestër dalin ata të cilët duhet të aprovojnë. Prandaj korrupsioni dhe pasuria e përnjëhershme i tangon njerëzit të cilët janë në krye të institucioneve dhe mendoj që është arsyeja kryesore të mos të aprovohet ky ligj.
Ndryshe, verifikimin e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve publike bën Agjencia Kosovare kundër korrupsionit, drejtorisë së cilës Hasan Preteni thotë se në mungesë të këtij ligji, zyrtarët publik janë të obliguar që pasurinë e tyre të deklarojnë në bazë të ligjit kundër korrupsionit. Edhe pse në bazë të këtij ligji, jo të gjithë zyrtarët publik kanë deklaruar pasurinë në agjenci, thotë Preteni.
deklarimi pasurisë deri më tani ndërtet me ligjin për ligjin kundër korrupsion tregullohet me një kaptin. Dhe me ato ne pam që duke zbatuar këtë lidhje 2 vite, dul një kërkesë e arsyeshme von praktika dëshmoj që edhe në aspektin e legjislacionit duhet me pasni progres. Pengesa mendoj që rreth transparencës kanë dy elemente shumë të rëndësishme, është një ndërtet që mos publikohen deklarimet e pasurisë dhe në dy është e pjesë që mos të deklarojnë pasurinë vetëm persona zyrtare të lartë, por edhe zyrtarë të tjerë të pushtetit lokal.
Megjithatë, regjistrimi sakt i pasurisë së zyrtarëve publik do të mund të bëj pas regjistrimit të popullsisë dhe regjistrimit të pronës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Minuta dhe mbetur atë pjesës tematike do t'ja kushtojmë kulturës. Arti dhe kultura kosovare nuk mund të depërtojnë në skena ndërkombëtare pa mbështetjen e institucioneve të Kosovës. Kështu thonë kompozitori Rafet Rudi dhe regjizori Ekrem Kryeziu. Ata vlerësojnë se Kosova nuk po e shfrytëzon shansin e promovimit të saj në botë me segmentit të artit. Në vazhdim nga Prishtina, raporton korespondent ynë Bekim Bislimi.
Përderisa Kosova po përpiqet që të promovojë veten në të gjitha fushat, është dashur që t'i kushtojë kujdes edhe promovimit të artit dhe kulturës, por ky promovim shtehet i dobët dhe depërtimi i artit dhe artistëve kosovar në skenën ndërkombëtare është fare i pakt. Kështu vlerësojnë disa nga përfaqësuesit e komunitetit të artistëve në Kosovë. Rafet Rudi, kompozitor, thotë se pavarësisht ofertave dhe ftesave që janë bërë Filharmonisë së Kosovës dhe korit të kësaj filharmonie që të koncertojnë në vende si për shembull Franca, Izraeli, Kroacia dhe disa vende tjera evropiane, kjo nuk ka mundur të realizohet për shkak të pamundësisë financiare, ndërkohë që institucionet qeveritare nuk kanë ndihmuar në këtë drejtim.
Mendoj se s'ka fare program lidhur me këtë. Të zamë ansamblet tona nuk kanë një shkëmbim krejtësisht normal që do duhej të ishte të zamë me Shqipërinë, ndoshta dhe Maqedoninë, Bulgarinë, vendet që janë për rreth që praktikisht nuk kërkojnë shpenzime të mëdhaja. Individualisht unë nuk mendoj që ka pas që fashtu diçka. Këto paraqitje që mund t'i kenë pas, do të thotë janë duke studiuar në një vend dhe mbajnë koncertin e kështu me radhë, por të shkohet prej këtujt dhe të mbajnë koncert jashtë unë e fgati që nuk di ose ka fare pak.
Me problemin e pamundësisë për t'u prezentuar në skenat ndërkombëtare janë edhe dega tjera të artit kosovar, shton kompozitori Rudi. Këtë e potencon edhe regjisori i filmit dhe teatrit Ekrem Kryeziu, i cili thotë se telashet, siç i quan ai, fillojnë që nga pafuqia financiare e produksioneve, qoftë filmave, qoftë shfaqjeve teatrore në Kosovë, e deri te mospërkrahja nga institucionet qeveritare.
Tash, nëse ti dëshon të lidhesh të futesh në garë me kinematografitë e rajonit apo më thonë dhe më gjerë me kinematografin botërore, atëre jenë disfavor të hatashem për arsye se nuk i plotëson as elementet teknike e të mos lasin për gjëra tjera. Unë menoj se kjo është fatkeqësi e Kosovës, sepse në mënyrën më të mirë Kosova do të prezentojë përmes artit se ka aktor, se ka artist, se ka regjisor, se ka skenariste, të cilët janë shumë me vlerë dhe mund të prezentohen para botës, mund të prezentohen me sukses.
Promovimi i vlerave të artit kosovar shkon në favor të promovimit të vetë shtetit të ri të Kosovës, thonë këta dy artistë. Kompozitori Rudi nënvizon se depërtimi i artit kosovar në skenat ndërkombëtare do të jetë i pamundur pa mbështetje institucionale.
Institucionet tona duhet të mendojnë për një promocion të kulturës sonë. Do thotë që ta shfrytëzon për një plotësim më të mirë të imazhit jashtë. Për këtë natyrisht duhet mjete. Këtu ende nuk është kuptuar rëndësia e saj dhe njerëzit e kemi gjendjen ashtu si e kemi.
Ngjashëm thotë edhe regjisori Kryeziu.
Përpara kur është investuar në film, kem pas mundësi të paraqitem festivale dhe në një farë mënyre lëm gjurmë. Në këtë gjendje, ne jemi në gjendje shumë të vështirë dhe nuk duhet të jetojmë në iluzion se jemi në rrugë të mirë. Jo, jemi në rrugë shumë të vështirë dhe institucionet tona që merren me menaxhimin dhe financimin e kulturës duhet ta kenë qartë se po nuk e ndihmuan kulturën. Ata e kpusin degën mbi të cilën janë duke ndenjur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni kanë filluar festimet për 100 vjetorin e Kongresit të Manastirit. Kryeministri i Shqipërisë dhe i Kosovës pritet të përshëndesin punimet e konferencës shkencore 100 vjet bashkim gjyqësor që do të mbahet më 21 nëntor në Shkup. Olsit nga Shkupi i raporton Zeljeta Hajru Jahjaga.
Në Maqedoni kanë filluar festimet për 100 vjetorin e Kongresit të Manastirit nën patronazhin e qeverisë së Maqedonisë. Ceremonia zyrtare do zhvillohet më 22 nëntor. Kjo datë ka rëndësi të veçantë në Maqedoninë nga se është festë zyrtare dhe shënohet nga të gjithë qytetarët. Muhamet Hoxha nga kabineti nën kryetarit të qeverisë së Maqedonisë, Abdulaqim Ademi, thotë se 100 vjetori i Kongresit të Manastirit bëhet në koordinim me Shqipërinë dhe Kosovën.
Ajo që është më rëndësishme se shënimi i këtij jubileu bëhet nën koordinimin edhe me Shqipërinë edhe me Kosovën, që kjo datë e rëndësishme për kombin tonë kalon në mënyrë më madhështore. Gjatë aktiviteteve pritet që të marrin pjesë edhe zyrtarë më të lartë të shtetit shqiptar të Kosovës. Me qras pra me 22 nëntor, kur është parapartë në mbajtje dhe Akademia Solemne në Shkup, do të marrin pjesë edhe Kryeministri i Republikës Maqedonisë Zoti Gruevski, Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Zoti Berisha dhe ai Kosovës Zoti Hashim Thaçi.
Thekson Muhamet Hoxha duke nënvizuar se Manastiri dhe Shkupi këtë vit do të mbledhin figura të ndritura të penës dhe historisë shqiptare nga e gjithë bota.
Ajo që duhet theksohet në manastir pra në këtë qytet manifestimi qendror do të mbahet të enjtën në 20 nëntor, ku është paraqitur të bëhet inaugurimi i shtëpisë alfabetit, përkaq po në manastir do të ketë një recital solemn në qendrën për kulturë.
Alfabeti shqip në kongresin e manastirit para një shekulli të plot, jo vetëm që ka unifikuar gjuhën, por në aspektin historik ka krijuar një linjë të fortë të bashkëpunimit për të gjithë shqiptarët kudo që janë, thot Skender Asani, një nga organizatorët e manifestimit të kongresit të manastirit.
Shqiptarët kishin presion që t'ju imponohen alfabetet të ndryshme si ai grek, serb dhe alfabetet tjera. Patriotët shqiptar e gjetën një moment që të bëjnë unifikimin si i vetme mburoj për të mbrojnë nga këto ndikime dhe çështje të asimilimit të shqiptarëve.
Thot Skender Hasani, historian, duke nënvizuar se manastiri, duke unifikuar gjuhën, ka kontribuar dhe në zhvillimin politik të shqiptarëve në rajon.
Aty përveç çështjet e alfabetit u mbajtën edhe mbledhjet e mshefta, të cilat nga këto mbledhje dolën edhe 18 kërkesa politike, të cilat kishin bënë me statusin e shqiptarëve. Kjo i hapi rrugë dhe kulminoi me shpallin e pavarësisë të Shqipërisë.
Në kuadër të shënimit të këtij për vjetor janë paraqitur dhe aktivitete shkencore dhe kulturore veç qytetit të Manastirit dhe në Shkup, Tetov, Strug dhe qytete të tjera. Me shras do të mbahen akademi solemne, recitale dhe koncerte. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kredët e 20 ekonomive më të mëdha në botë premtojnë mos përsëritjen e krizës aktuale financiare. Presidenti rus Medvedev shpreson për raporte më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas ardhjes në pushtet të Barack Obamas. Mufesit e Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë planin 6 pikër, zyrtarët e Evropian shpresojnë rezultatin e bisedimeve. Ridefinimi i misionit e Ulexit do të shkaktonte probleme sigurie në Kosovë, thotë ministri Zenon Pajaziti. Paqartësit rreth veriut të Kosovës kanë vështirësuar përditshmërinë e qytetarëve të gjitha etnive. Zjarret krijojnë gjendje të jashtëzakonshme në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, mirëdëgjofshim.